Tíundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason.
Frú forseti, nú það þannig að frumkvæði hæstvirts fjármálaráðherra var þessi hvítbókunnin og efndi þessarar umræðu og sú umræða heldur áfram, henni líkur ekki hér í dag. Þannig að allar svona vangaveltur það að stjórnarflokkarnir forðist umræðu framtíðar skipulag fjármálakerfisins ekki á rökum reist þvert á móti og það meira að segja þannig að við erum svo kökkurast í ríkisstjórnarflokkanum að við meira að segja töldu rétt að ávarpa framtíðarsýnina með einhverjum hætti og ákveðnum hætti í stjórnarsáttmálanum þannig að það liggur alveg fyrir hvert ríkisstjórnarflokkarnir vilja stefna og það liggur líka fyrir það ríkisstjórnin ætla sér og telur rétt að ríkið haldi utanum ráðandi hlut í að minnsta kosti einu fjármálkerfi. Ég auðvitað annar skoðunar en ég hins vegar styður ríkisstjórnina í að ná þeir markmiði. En varðandi bankaskattin, að lækka bankaskattin snýst ekki um það eins og háttvirtur þingmaður var að velta fyrir sér að þar með myndi verð á bönkunum hækka sem að vísu rétt að gerist. Lækkun á bankaskattinum snýst samkeppnishæfni íslenskara banka við að veita þjónustu á samkeppnishæfu verði og það eru íslensk heimili en þó ekki síst lítil og meðalstór fyrirtæki sem eiga enga möguleika, ólíkt stærstu fyrirtækjum okkar Íslendinga, sem njóta þess í krafti stærðar sinnar að geta átt viðskipti við erlenda banka sem þurfi ekki að bera þessa yfirburða, þessa miklu skatta sem að eru lagðir hér á íslenska banka. Þannig að þetta eru sérstakar álögur sem að dregur úr samkeppnishæfni íslensk atvinnulífs. Þess vegna svo mikilvægt að lækka bankaskattinn. Og það mjög mikilvægt að háttvirtir þingmenn átti sig á þessari einföldu staðrátt.